Bai, nor da? Nire inguruko lagun eta ezagun guztiak sakelako telefonoa dute. 21. mende hasiera honetan pertsona gutxi ezagutzen ditut sakelako telefonorik gabe bizi direnik. Badaude noski, nire ama eta aita esaterako oraindik ez dute horren beharrik izan. Beraientzat telefonoa errekaduak emateko da eta etzera deitzearekin nahikoa zaie. Etzean ez badaude, erraza da, ez daude eta kitxo. Baina egun telefonoa ez da bakarrik deiak jasotzeko. Smartphone edo telefono adimentzuak ditugu, 100 aplikazioekin ditugu jolasak, metroko bidai aspergarriak arintzeko, argazkiak koloreaztatzeko programak, itsasora hurbildu eta olatu erraldoiak ahalik eta lasterren eta ikusgarrien zintzilikatu nahi ditugu sare sozialetan. Bertan izan ginela erakusteko. WhatsAppean lagun kuadrilen amaigabeko elkarrezketak ditugu. Elkarri begiratzen diogu ia ze telefono dugun. Gure burmuina soratu egiten da. Aldamenean ditugun telefonoen soinuekin, SMS, e-mail, trekatu, abisuak, entzuterakoan. Duela 10 egun sakeleko telefonoa apurtu eta konpontzera eraman behar izan nuen. 10 egunez sakelekorik gabe egongo nintzenaren apostu egin nuen. Lehenengo egunean lasaitasuna izan zen nagusi, ura bai bakea, baina bigarren egunetik aurrera nire gorputzean izerdia, antzietatea ezin egona sentitzen hasi nintzen. Zer dela eta? Nengoen hain urduri, ezin loak hartu. Laster batean konturatu nintzen sakeleko telefonoriek ez edukitzeak eragiten zidala ezin egona. Gehiegizko erabilerak adikzioa sortzen duela ez dago dudarik. Baina noiz bilakatzen da ordea ohitura adikzio? Elkarte batera joan beharko naiz, nire kasua kontatzera, medikuaren gana. Droga gehiegi hartuan nuen. Inkominikatuta sentitu nintzen, ezin lagunekik geratu, etengabeko kontsulta memeloak ez egiteak amorrua sortzen zidan. Eta samin handina hori guztia, sakelekorik ez edukitzeak sortzen zidala konturatzean izan zen. Eta konfirman nezakeen susmorik eta txarren eman zen. Ezin naiz sakeleko telefonorik abe bizi. Gaitza onartuta, aspaldiko tekladun telefono zaharrean sartu nuen iretzartela. Baretu zen nire antzietatea, baina gutxi irain zuen bakeak, laste konturantu nintzen telefono horretan bakarrik deia jasoal nituela, baina noiz sortu da menpekotasuna. Tekladun telefonoarekin gaizotasuna erdia sendatu nuen, izan ere agenda guztiak galduta nuen eta telefonoa jotzen zuen bakoitzean esnekien nor deitzen zidan. Bai, nor da? Esatera kondenatuta nengoen. Gaur entzule hause Piperpolis duzue Bilbo hiria irratiko kultur artefaktua. Gaurkoan, oholtzatik arituko gara. Leire eta Maite ditugu gonbidatu. Antzerlan berria estreinatuko dute datorren astean. Inundazion eta horren inguruan berba egingo dugu gaurko saioan. Baina ohikoa dugun moduan musikarekin abiatuko dugu saioa. Ongi etorriak Piperpolisera.
Esterik ez da Odiak itotako ito ginak Ez dago mundurik hemen Mundurik hemen iraganak aspaldez du Ilerik entzen zakil bat alu bat atera Aterako da makina utxien zokondo Zokondoetan genitalez beteriko Fabrika erraldoia da iragana Iragana, non dago jendea, jendea, jendea Non daude amaiketako hirriak, grebarako deiak, gozeak segundu bakoitzeko hauts maluta bat. Hoi hartzun lehorra aztua izan ala museo, biakatu iraganak ez du beste. Paturik non dago jendea, jendea, jendea. Non daude atzo ilala bizi, koak ziren galerak gozea. Adreiua eskiara eta horma, baina non dago jendea, non dago jendea, ez dago mundurik hemen, mundurik hemen. Asmatu egin beharko dut, asmatu egin beharko, asmatu egin beharko, asmatu egin beharko dut. Ba.
Antzerki batez berba egingo dugu datozen minutuetan, horretarako ba, bi gonbidatu batu zaizkigu Bilbo Hiria Irratiko Piperpoli saiora, Leire Utza eta Maite Fonbellida dugu. Arratsaldeon, ongi etorriak.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzagaitik.
Bueno, eta etorri zarete, ba, laster estreinaldi bat izango duzuelako, La Fundición Aretoan, Inundación antzeslanaz berba egingo dugu, martxoaren bian da estreinaldi, iruan, martxoaren iruan da estreinaldia, berez, azken txampan sartuta zaudete.
Horia, bai, bai.
Bai, nahiko tranquil gabiz, lan
asko. Bai, oso tranquil.
Bai, bai, oin gabiz, ba, azkenengo ba, argistapen kontuekin, eta baina prozesu luzea eta lasaia izan da, eta pas berdinekin, eta dut nahi egatu gara, ba, esoikoa da, zen normalan.
Bai, bai, horregaitik.
Gara estenialdietara oso urduri eta enseguro, baina nahiko ondo gabiltza. Bai.
Bueno, urduri bai. Urduritasuna haintxe sartzen ari daia, ez? Azken etxingo txampan, baina bai.
Inundación, zientzia fikzio antzerkia da, eta kontzeptu hau irakurrita eta sinopsia irakurrita gu ere, ba ez dugu oso ondo ulertu ere ez inundazionek zer kontatzen du. Ekoizpena hiru kolektibok edo egiten dute, hiru erakunde ezberdinek, baina sartu gaitezen ba sinopsian inundazion zer kontatzen du, hainbat gai uste dut kontatzen dituela, ez? Baina nola labur bildu aldugu?
Ba, inundazion da, kokatuta dagoelako La Plata irian, 2000, bueno, zuzendaria argentiniarra La Plata irikoa.
Mm-hmm.
Eta bera etorri da gu zuzentzen, zuzendaria eta idazlea.
Bai, testua bere ere da?
Bai, Magda de Santo. Orduan, bere irian, 2013 urtean, uholde ikaragarri bat egon zan, ba, hildako pilo bat egon omen ziren, petrolera batek estanda egin zuen, eta bueno, horrek ba, kutsatu zuen ura, bueno, tardun berak hori bizi izan zuen, eta ideia, zientzia fikziozko antzeslan baten ideia zeukan, eta zekien non kokatu, eta bueno, hori gertatu zanean, basan zuen, bueno, ba, hemen kokatuko dut.
Benetako gertakari baten abiatzen da, edo zango gendun, baina gero ba, fikzionatu egin du, eta zientzia fikzionatu gainera.
Bai, horregon da, ba, gu, bueno, hiru pertsona gara, Emilia, Kikita eta Teo, eta orduan Emilia eta Kikita babestu egiten dira uolde horretatik, euren etxean, eta orduan bakarrik dagoz, egoera larri hori kanpoan, eta euren etxean, kutxa baten sartuta, jaio berri mutante bat daukate.
Hori da,
konda. Hori da, abia puntua.
Abia puntua, ez? Bueno, zientzia fikzioa antzerkian, ba, ohituta gaudelako esango nuke zineman ikustea, ez? Eta, bueno, ba, gai hauek mutanteenak, eta ez dakit antzerkian, bueno, esoikoak egiten zaizkit niri, zikera.
Ez berez ez dira zoikoak, neri bai eba gidoia eskuan izan nunean eta irakurri nunean arraroa egin zitzaian oso. Bai zientzia fikzioa, bai nola tratatzen zan dana, edo nola gertatzen zan, eta ba, dana arraroa zan. Mm-hmm. Historioa dana, ez nire behintzat.
Bai, ez, hor daude bi pertsonaia hoiek, baina ez, gero ere, ba, bueno, goldeak daude, baina badago ur kutsatu bat, ez, eta orduan virus bat ere transmititzen da, eta holako hori ere traman badago, ez?
Bai, gaina oso divertigarria da zientzia fikzioa egitea, baina bebai zelan efektu espezialik guk ezin dugu.
Karo, bai.
Zortungo azikeran bai, azginela, sekulako lelokeriak egiten, gainera guneko klaun gara irurak, ordu
superhéroe
eta oso ondo pasat genuen, baina gira esan eri gero zindogu egin ze garatzen da antzerkian klaun.
Ai, bai, claro.
Superheroina bat egin eta salto kaibili bakar garatzen zazu bakarrik, ez? Orduan.
Bai, beraz ez dauka esango gendun itzura ez da barregarria edo da zientzia fikzioa.
Ez luke izan behar.
Ah, bueno.
Bai, pertsoneak bai direla heroinak, orduan gu badaukagu jarrera hori, ez? Emakume indartsuak eta borrokalariak eta horrela lan egin izan dugu.
Da, gainera oso egoera estremu batean, zaudete, hilala bizikoa.
Bai, bai. Hori da.
Eta horren, egoera horren aitzaki, ba, gai asko jartzen dira mai gainean edo, ez? Antzeslanean zehar, ez? Irakurri dugunagaitik, ba, abortuaren inguruan hitz egiten da, poliamor edo, ez? Maitasun, ez dakit nola izan daitekeen?
Anitza.
Anitza, maitasun anitza, bueno, lesbianismoa, ez? Nahi dut esan gai asko jartzen direla hor mai gainean.
Bai. Ikutu egiten dira,
ikutu.
Ez?
Bai.
Ze gero ez dire sakontzen. Osea, nik uste pertsonaiak horrelakoak diala, bere bizitzan horrelako gaiak tratatzen dituzte eta borrokatzen dituzte, baino berez obran ez da sakontzen kanienetan,
Bai, hirurak gara lesbianak aktivista feminista.
Bai.
Dunka euren gatazketan baurtetzen dira bagai horiek, ez?
Eta ze harreman daute euren artean hiru pertsonai hauek?
Ba...
Emilia eta Kikita bikote dira.
Bikotea dira.
Bai. Emiliak nahi du familia bat osatu bebe o, jaio berri mutante horrekin. Kikitak ba, alde batetik bai nahi du. Baina bestate batetik bebai bere joera da igual ba poliamorren
joera, ez? Maitasunanistasuna
eta orduan bera erdibide horretan dago eta teo
ba kikitakin egoten dana Emiliakin ez da honen.
Osea, amantea.
Vale, bueno, oso korapilatxua da, ez? Bueno. Eta, suposatzen dut, erritmo handikoa izango dela. Ez dakit, imaginatzen dut, zientzia fikzioa antzerkian, zineman ez beste, ez dagoen ez, ba, hori ez, efektu espezialik, ez ezer, ba, erritmoa izango dela gauza, garrantzitsu bat?
Bai, eta nahiko gora beratxua, be bai, ez? Zientziazioak eta... zenbat gauza gertatzen diesen... Bai, erritmoa eka, pilo bat.
Bai, ritmo eta denbora guztian gauz, zuk esan duzuna, gora larrian. Orduan da dana, ba nerviosa flor de piel, ez denbora guztian. Eta bai dana da hori ekstremoa. Bai, eta bueno, gero bai pasatzen gara, oza, dramoi bat bapatean, gero...
Bai, egon.
Egoera surrealista pilo bat, bai... gure ditz egiteko modua, ze erabiltzen dugu, ba, lesbofinismoaren rektorika hori... Baina, dozin lekutan sartuta. Nik uste otori bebai surrealista izango dela, barregarri, segurazki, eta...
Bai. Bueno, kuriositatea bai pizten du, ez? Izan ere, inundazioan esaten dute, dela lehenengo antzeslana, euneko unean lesbo feminista.
Guk dakiguna, bintzat. Bai, Magda de Santo esaten zigun, berak ez duela aurkitzen bera lesbiana da eta ez dago zela erreferentzia asko fikzioan lesbianei buruz, ez? Eta
bai, ez dela igual gai horia naturaltasunez fikzioan sartzen edo, ez?
Ez dago historio asko badago apurtu bat, baina bueno, eta bueno, eta teatroan geroz eta gitxiago. Orduan, nik uste dut hau bai dala originala, bere sobra originala da, nik uste dut obra ona dala, baina gaina horregatik zientzia fikzioa delako eta lesbianak direlako pertsonaiak.
Drama eta umore absurdoa hor kokatu alko genuke?
Bai, izan daiteke, ez? Bueno, absurdoa, berez, nahiko serio tratatzen dugu. Baina nik uste berez puntu hortan bebai dagola umorea, ez? Nola tratatzen dituzun gauzak. Ba, esaten zuna, ez? Nahiko gure, zera, nola esaten zen duen, itxegiteko modua, eta oso feminista da, baina berez handago koska be, bai.
Sakado de bai. Ez dakiz azeten den, ez?
Kontestutik atera eta guztiz.
Bai. Edo, hiru vuelta monda, ez? Ez dakit. Bai.
Suposatzen dut, ez dakit non kokatuta dago, bueno, esan duzuela plata edo, baina itxuraldetik nolakoak dira pertsonai hauek, realistak dira edo futuristak edo asmatutako beste itxura bat dute.
Nik uste badagoela horre futurista antza, ez? Jantxietan
bai.
Eta...
Bai,
gero... Naiz eta 2013an izan...
2013an kokatuta dago, ez?
Bai, baina bai estetika bai dala bai. Futurista edo, bueno, edo heroinan estetika. Eta gero be bai, gero nik uste dut interesgarria dala irukia, estenografia iruki bat, da lurrean dagoen iruki bat, hori soilik. Eta gu iruki horren barruan mugitzen gara. Suposatzen da kanpoko hau goldea dela. Eta irukia naziek erabiltzen zuten lesbianei eta lesbianak eta prostitutak
markatzeko bai.
Ordu, bueno, hori
hortik dator ere irukiarena, ez? Eta suposatzen dut horrek ere mugatzen duela antzezpena, ez? Azkenean iruki baten, ez dakite irukia zen dimentsioekiko duen, baina bueno.
Bai. Hondia da, baina bai murrizten dela, bai.
Bueno, beste lan egiteko era bat da, azkenean. Bai murrizten da, baino akzio gehiegi ez dago, ez da, orduan.
Bai, eta entzai guztietan mantendu dugu iruki hori. Orduan, ja, oituta gago, so iruki baten ibiltzen.
Iruki baten bizitzen.
Bai.
Ume mutante bat ere aipatu bai. Zue, hori agertzen da, edo...
Ez da ikusten.
Ez da ikusten, ez dago txotxongilorik edo ez da erabiltzen horrelako...
Eta ez dakigu oso ondo zer den, ez dakigu jaioberri 7 mesino bat edo mutante, zalantza dago hori, umea arraro bat da.
Mutante.
Bai.
Mutantea, bai.
Eta ero jaioberri mutanteak datoz gure umetokiak jatera.
Hori bueno,
bai.
Bai, argi dago tematika eta bai. Formak eta bueno, bai, egia esan Euskal Herrian ez gaude ohituta, Bueno, ba, kuriositatea bai pizten du. Esan dut hasieran ere ekoizpena hiru elkartek edo egin dutela, Histerika kolektiboa, Zinegoak eta La Fundizionek, ez? Bai. Oker Espanabil, ez? Elkarlan bat izan dela, ez?
Bai, Zinegoaren jaialdiaren barruan gaude programatuta. Eta gero bai laguntzaile izan dira plataforma tirante eta sala. Egon ginen residentzia bat egiten asalan lau egun topera, logiten eta dana bertan, eta nahiko aurreratu genuen orlana, eta bai ibili ginen plataforma tiranten entzaiatzen.
Histerika kolektiboa, azaldu aldi guzu zeintzuk diren, edo?
Ba dira, Maria Salazar eta Ana? Bueno, egu ibiltzen gara Mariarekin, badago, orain ez dakit beste neskaren izena. Eruak dira artearen inguruan, arte eta feminismoaren inguruan ibiltzen dira proiektuak sortzen laguntzen. Hemen Kortez kalean dagoz, eta hainbat arte proiektu ezberdinetan ibiltzen dira. Eta eurei gertatu zitzaien ikusi zutela... ezagutu zutela gidoi hau eta esan zuten jo beharrezkoa da
egitea.
Jendeak ez badu egiten bagukin beharko dugu.
Hori da eta Magdarekin jartzen dira harremanetan eta hola nabiatzen
bai,
da, ez?
Bai.
Argentinan dagoeneko hau antzeslan hau estrenatuta dago edo eginda da eta ularatuta dago.
Bai. Bai, pasan urtean uste dut ularatu zutela eta uste dut eurak bai boloak dituztela Argentinan. Egongo dira Argentina Bilbon.
Aha.
Bai.
Ez dakit, ikusi duzu zuek Argentinako bertsioa edo ez? Hobeto...
Bidali ziguten egia esan da, baina...
Bai, ematen du igual pizka bat, bai, ez? Bestea bai. Ikustea, oza, ez, agian...
Karo, azkenean murriztu egiten dutxu, ez? Gero...
Ja, sortzeko edo...
Garaian, edo sortzeko garaian, eta... Da, hori, linka bidali ziguten, da, erabaki gendun, bueno, nint pertsona bai. Ez ikustea.
Ez ikustea, bai. Bueno, ondoren igual, ja, behin...
Bai, bai, hori da, behin estinatutan ikusiko. Behin,
ez? Ibilaldia, ibilbidea azten duenean, borduan, ja...
Bai.
Bueno, egonaldi ezberdinetan prestatu duzue eta Magda bera izan da zuekin.
Bai, mm-hmm. Bai, 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 hasikeratik. Ingenuen lehenengo berarekin traduzitu Argentina.
Bai, egokitu pizka bat, ez?
Bai, eta bai, ez da bater erresa testu, bai, nahiko, bordun, bai, ibili garela, ba, berarekin galdera asko egiten testuari buruz, nahiko... Mm-hmm. Komplikatua da, ez gero ikusterakoan uste dut, baina guk ulertzeko zertan, guk ulertzeko, ez, gure pertsonaiak ulertzeko eta bai egin dugu lan bat.
Bueno, eta ikasteko, bai. Bueno, neri behintzat zai egin zait ikastea, normalean iguale, ba hori logika baten sartuta edo zure itxekin kontatu dezakezu, edo, baina lehen esaten genuna, ez, oso teknikoak direze zaldi batzuk edo parrafo batzuk eta feminismoa oso sartuta hitze oso bereziak, ez, bai, nahiko osaia izan da.
Mm-hmm. Eta denborari dagokionez, ezan dugu kokatuta dagoela 2013an, baina zientzia fikzioan askotan ban denbora saltoak egoten dira, eta horrelako, ba, ez dakit, baliabideak erabiltzen dituzte, antzerkien ere erabili daitezke, ez dakit, kasu honetan inundazionezen, hori nola dagoen, ez dakit, hasi eta bukatu egiten da denbora batean, edo...
Bai, egun bata.
Egun bata. Bai, egun batean pasatzen da dena.
Bai, egun bat edo ordu batzuk, bai. Bueno, ordu batzuk. Mm-hmm. Bueno, ordua. Osa, egoten garen ordu hori da.
Bai.
Bai, ez dago elipsirik.
Hori da, bale, ordu hori.
Bai, ordu hori da. Ordu superintensoa.
Bai, zuentzako aktore moduan, bai, ez? Ematen du?
Bai. Bai, eta gero beste gauza bat, ez dago zer, ez deko estenografiarik, ez ezebez, orduan gaude, nik uste dut bebai interesgarria dela ikustea aktorearen lanagaitik, ze ez daukagu non izkutatu, ose, bertan gauz, eta ja. Ez daukagu ekintza askotan aktore moduan, ba, bueno, ba, mai bat daukazu, ez daki, hau
bai, aukia, ez daki zer, altzatu, jesarri.
Ez, ose, hor gauz irukian, eta ordu bete, aktoren, nik uste dut, erronka dala aktoren txako.
Batez ere Kikita eta Emilia.
Bai, bai. Bai.
Beraz, testu lan handia da ere, eta aktorearen txako ere erronka.
Bai, bai. Nik horrela bizi izan dut. Bai.
Karo, horregaitik esaten duzuena gaitik, ez dakit agian musikari ere, edo badago, edo zerbait, musikak ere bai. Azkenean laguntzen duelako. Bai.
Eta efektu espezialak musikan eta argitazpenan dagoz.
Vale.
Gero zeo zer sorpresa batzuk ere egongo dira, hori ez dugu esango.
Ez. Mm-hmm. Dagoeneko erakutsi dio zuen norbaiti inundazion. Oh. Bueno, orduan egongo zarete pizka bat urduri bai. Batez ere, bueno, ba, jendeak nola jasoko duen edo ez?
Bai, 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 bai. Eta gainean ikustu dut, bai, asko influituko digula, ze... Guari gara dana serio egiten, eta ez dakit jendeak barri egiten badu dozeo ezer, izango da, bai, ez dakit, bai, bai.
Hombre, nik espero dut parreitia, ez? Ze bada oso lan puntu batzuk gelditzen zala, eta, aunque sea por romper el hielo, parreitia.
Bai, bai, agube, bai, ba.
Ez dinot, normalean olakoetan ohikoa izaten delako lehenengo eta behin, ba, bueno, piskatera kutsi bai, edo, ez? Bai. Eta gero ja, basoaz estrenaldira, bueno, ba, sensazio batzuekin. Bai.
Baina ikus dut, alde horretatik Magda lasai dagoela, berak dagoeneko estrenatu duelako, orduan badaki...
Ja, bai.
Baina guk ez dakiko ez ebes.
Bai, bineo publikoa bebai desberdina bai. Da.
Bai, da, legia da.
Argentinako publikoa edo mengon publikoa.
Berez horrek esan nahi du Argentinan, bueno, funtzionatu duela antzes lanak.
Bai, bai.
Bueno, dena zontan lagun pare norrien nengo.
Bueno, lagun pare bat, ez? Bai, ez, bai. Bueno, martxoaren 3an estreinaldia, nola ez, La Fundición aretoan izango da. Sarrerak agortuta eta hori, bueno, postutekoa da eta horregaitik beste emanaldi bat egingo duzu ere, ez? Egun berean.
Lauean.
Ah, lauean, hori da. 3an eta 4an egongo da aukera.
10etan, 10etako saiorako badaude sarrerak.
Lau, martxoak.
Lauean, bai, martxoak 4, 10etan ondino sarrerak dagoz. Eta jende etorri behar da, ez? Egon gara egiten dugu, bai, bueno, egon ginen histerikak gu. Ze, claro, jende asko etorri da, suposatzen dugu, zinegoa...
Jaialdiaren, bai.
Ba, publiko hori, eta, claro, gu iruroko bilbotarrak izan da, bai, nahiko jendea ekarriko dugu.
Bai, lagunak, familia, eta horrek, ez?
Pasan astean, ja gortu ziren danak. Eta izan ze, bueno, ba...
Bongo beste bat,
bai, ez,
bai,
ez,
azkenean bai
eskue. Mm-hmm. Bai. Bueno, ba, bigarren emanaldia ere egongo da, inundaziones ikusteko, martxoaren lauean, la fundizionen, eta gero, suposatzen dut nahi izango duzuela ere, bueno, ba, antzeslana eta hemen erakutsi, ez, noski? Nola dago, abentura hori, ja, hori bai izaten dela, ja, bigarren abentura?
Ba... Histeria berez ez da antzerki kompainia bat. Orduan bai horren bildurra badau, baukin dugu, ba...
Bai, hemen bukatzen den, ez?
Ba, gure asmoa bada hau mugitzea, eta espero dugu... Mm-hmm. Ba, igual, batzutan antzerkia minoritarioa da, jende gutxi juten da. Gero, igual, tematika lesbo-feminista, bebai, minoritarioa. Baina ni pentsatu dut, igual... Minoria askotan bebai, igual jendea mugitzen da. Orduan igual publiko hori mugitzen badugu, ba nik uste dut igual bai egin izango du, ez egingo dugula ba. Eta gainan nik uste dut nik pentsatzen dut oso obra ona dala.
Mm-hmm. Bueno, egia esan, guri, ba, piztu zaigu gogoa ikusteko. Ez dugu inoiz ikusia zientzia fikziozko antzeslan bat, ez? Eta, bueno, ba, interesgarria ere. Eta esan bezala, ba, lesmo feminista kutsua duen edo gaiak tratatzen dituen obra dugu. Eta esan bezala, martxoaren iruan estreinaldia izango da, lauean ere egongo da aukera ikusteko, Bilboko La Fundición aretoan, inundazion barkatu. Markatu inundazioa batzuen inguruan, uolde batzuen inguruan. Bueno, ba, Leire, tamaite, mila esker. Eta kaka zaharra, eta horrek gauzak.
Mila esker, mila esker.
Yeah. Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Miselduko ibilbide luzeko musikaria da, Errobi taldean aritu zen, Zaldiboborekin ere, baita ere Bidaia eta Karolin Filipekin ere ba, egin izan du musika, hainbat proiektutan ibili izan da, egun ere ba, Oreka Teizarekin dihardu, eta musikaz arituko gara datozen minutuetan, berarekin batera, Miselduko egunon, ongi etorria.
Egunon, minasier.
Luze hitz egin dezakegu, ibilbide luzeko musikaria zarelako, ez du esan, baina Baionakoa zara ere, hori aipatu nahiko genuke ere. Baina zein izan zen musikarekin izan duzun lehenengo kontaktua, noiz abiatu zen abentura hau?
Hori zaila da erraitea egia, oso txikitatik, ba nuen errastasun hori, musika horretzen naiz, ba nuen olako plastikozko flautaino bat, eta banekien jotzen doinu batzuk. Beraz, nire ama hartu da doai bat hori baneukela, harmonika txiki bat ere banuen. Eta ondoko etxekoa familia burgesa zen, eta aurrak joten ziren konservatoriora, eta nik eran eskatu diot nire amari, ba, nire joan nahi dut konservatoriora, zazpi urtekin, eta hasi nintzen, eta segidan gustatu zai, baina oso hainitz, eta solfeoa ikasten ez da oso irringarria, ez da saltza hori, suerte hori ukan dut, niri gustatu zait, do, notak eta gero noski bi urte ondoren presna bat erabaki aukeratu behar nuen, ez nuen ideiri, nire amaren ametsa zen klarinetea zen, eta berak gazte zelarik bere herrian, Eialarren, herriko festetan etortzen zen omen klarinetista oso on bat, Faustin Bentaberri deitzen zen. Eta oroitzapena hauekin gelditu zen. Zoritxarrez, Baionako klarinete klasea betea zen.
Beste bat aukeratu.
Eta ondokoa zen saksoarena. Eta ni, nuen behatzi urte edo, enterdi. Olo saksoa, bai. Eta hor ere, segidan, asko gustatu zait, bai, eta, bueno, ikasle nahiko ona nintzen. Bainan, gero amabi terdi edo, bai, rolako adinarekin, entzun zen irratietan lehen Beatlesen doinuak, Rolling Stones, eta musika beltzak pixkat, Otis Redding, eta asko zirringir, asko zinteresgarriagoa zen klasikoa baino, ni ari nintzen ere metodoarekin.
Konservatorioko musika.
Ariketak, eta baruen kolegioan lagun bat ari zen gitarra ikasten, eta bazekien gauza oso simple batzuk, baina niretzat iduritzen zait, oso irringarriago da, beraz utzi nuen klasikoa, eta trukatu nuen gitarrarekin saksoa, eta gero hasi nintzen gitarrarekin, ero bat bezala, ikasten akorde guztiak, eta bueno, eta hasi nintzen. Bueno.
Gitarra aldiz, zu autodidakta izan zara?
Bai.
Saksofoia konservatorioan, da gitarra...
Ezagun, janenik banuen ezagun notak, harmoniak ez dautzen nituen, etzatzen nahiko... Bueno, ulertua egan dezagun, eta gitarra iduritu zait, bueno, bai, ulertzen du nola, bakarrik banuen praktikatzeko behar nuen, eta nola asko maite nuen tresna hori, hasi nintzen praktikatzen, dantzaldietan, berbenetan kantatzen, ez dakit, ez da ona hori, gaita benen, 16 terdi urtekin.
Gazte.
Gazte egi, benen, bo. Bueno, konten nintzen, zorion txu, eta nire gurasoak oso onartu dute hori, ikusten zuten, bueno, ez noen egiten zer gaizki, baizik eta musika, lagun artean, eta horrela.
Baina, dantzaldietan ja hasi zinen jotzen, baina egun batean Anje Duhalde ezagutu zenuen Zabal liburu dendan, ez? Oker espanabil.
Bai, zenta banuen, barnean ez dakit dei bezalako edo behar bat, nire euskalduntasuna txikitatik jasota banuen barnean. Zerbait. Noski, garaiuntan urruntzen, izkutua ez dakit nola egan. Nintzen Beatles eta hori guztia, musika beltza, rhythm and blues, eta bainan barnean ni txikitatik nire opor guztiak pasatu ditut, bueno, lau bost urte ez dakit, udako oporrak nire amaren baserrian. Eta handikan segurki eiera larren erritxo bat guztiz euskalduna, eta handikan segurki nire euskal sustraiak bajeneratuak nituen. Beraz, ez dakit, 17, 18, 20 urtekin berbenak eta orain guzti ondoan, banuen...
Beste gogo bat edo,
bai,
beste?
Gogo bat hori. Eta hasi nintzen bakarrik ikasten labegerri kantu pare bat, eta horrela. Eta, noski, hasi nintzen, bazen Espainia karrikan, bai honan, liburu den da berri hori, Zabal deitzen zen, nun sortu da elkartea. Hor zen sokoa, eskual sokoa bai honan, eta hor topatu ginen. Eta hortu gira elgarrekin izan ginen, bueno, ezagutu gabe liceo berdinean, eta handia zen gara enten tantzako talde batean bateri jole, baina hasi zen bera ere bere aldetik, kantuak eginez, eta horrela.
Eta horre, esan dezakegu hori dela, Errobiren abiapuntua,
bai,
hasiera.
Bai, genuen biok nahi hori, gogo hori, zerbait egitea kantuarekin. Berak bazitu nadanik Danielen teksto batzuk. Daniel ari zen garaentan gehiago antzerki munduan, baina nire poemak edo olerkiak idazten. Eta, bueno, hasi ginen, segidan.
Gitarra elektrikoa, ez?
Lehenik ez, akustikoa batekin, baina indar hauekin, rockaren indar horiz eta praktikatu genuen jadanik, gubikapako txak bere aldetik, gure dantzaldirako taldeetan, nazioarteko musika batzuk, noski. Beraz, guretzako nahiko naturalki ezarri euskal hitz horiek musika hauekin eraiki ditugu eta sortu da Errobiren lehen diskoaren materiala, kantu batzuk.
Kantu propioak egin nahi zenituzten, ez? Dantzaldietan edo berbenetan,
bai.
Beste kantuak kantatzen zenituzten, baina Anjetazu bazen aukaten gogoa,
bai,
Daniel Landarten testu horiekin, ez? Propio egiteko.
Hori. Eta hasi ginen elgarrekin, bakotxak bere ideiekin, eta kantu batzuk atera dira.
Lehenengo diskoa etorri zen, eta gero jarraian, suposatzen dut, dana jarraian joan zala bost diskoa egin zituen,
bai.
Errobik, hainbat zuzeneko, asko eta asko hegoaldean.
Bai.
Eta hegoaldeko testu ingurua, sasoi hartan, ez berdina zen, iparraldekoarekin alderatuta.
Bai, ez nuen bate ezagutzen. Noski zen nahiko itxia, noski zen justu Franco hil zera, bueno, ez zen hil, oino. Euskal mundua noski oso zaila zen, giroa gogorra zen, hemen izan ditugu aventura balentri batzuk, izan dira adibidez ez dakit.
Muga pasatzea ere bazen aventura, ez?
Zen zentzura bat, erakusti behar ginituen tekstuak zer kantatzen, somos kantatez folklorikoz, eta erakutsiz beste tekstu ez zuten ezer ikusirik. Bueno, blokatua izan gira ez dakitzen bat alditan, Bai, itxia zen, iazko muga zen, eta gero, giroa, hemen kontuz ibili behar zen, eta adibidez egin genitun noizbenka kantaldi batzuk klandestinoak. Ez ziren baimenik gabe, atea itxi, beteta, eta, bueno, holako historiak. Eta, bazen hemen, bainan ohartu naiz, bazen hemen kemen bat, hemen grina pasione bat, eta kantatu dugu izai zenbat aldiz, nola hasi ginen bikote bezala, bi gitarrekin erresa zen, guretzako ere, pap, erritik errira, noiz benka egin genuen bi edo hiru
kantaldi
egun berean, ba, egia. Gero basatu gira nahi genuen, hasi eratik, nahi genuen formazio, rock formazio bat, beraz hasi ginen bateriarekin eta basuarekin, talde sendoago bat bezala bai.
Urte gutxitan asko egin zuen eta asko utzi zuen, ez? Ondare ederra itzi zuen Errobik, gero hori bukatu zen, baina 2017 honetan ere gustatuko litzaidake anekdota bat kontatzea, ba ikusteko ere Errobik zer utzi zuen, ez? 1985koa da azken diskoa Oker Espanabil, ez? Gero berrargitaratu egin ziren eta bai. Agian horrela ere
jende 83an bai. 83an baina hori zen pixkat artifiziala da.
Eta gero 2005an berrargitaratu ziren eta bueno, horrela ere jende gehiagorengana iritsi zen, ez? Errobire momentu hortan ezagutu ez zuen. 2017an gaude, baina 2016an aurreko urtean, ba orain Emiselzu Oreka Teisarekin zabiltza eta bueno, kanpoan ere ibiltzen zarete, eta Arkaitz Martínez de San Vicente kontatu dugu zigun, nola Japonean izan zaretenean, Tokion, ba, proiektu bat egin duzuelako hango dantza kompainia nazionalarekin, Oreka Teisaren kontzertu bat eman duzue klub batean, eta bukatzerakoan zer gertatu da?
Fan bat etorri da, Errobi disko batekin, eta oso ustekabe handi bat zen, oso unkitua, eta nola tipoak lotura egin du Errobi, Michelduko eta gaur egun Orekarekin Tokioko klub batean. Zoritxarrez etzekien inglesa eta ezin genuen elgar itzegin, baina bueno, sarkada handi bat eta firmatu noski dut disko hori. Bai, eta unkitua nintzen, eta bai, gaur egun Tokion, Japonen. Egin dudan duela 40 disko batekin, etorri da, tipo hori.
Eta horrela bizi duzu ere gaur egun oraindik, 2017 honetan, 21. mendean, Errobik itzi zuela, bueno, ba, hasi bat, euskal musikan, egitekoan, eta orain nola ikusten duzu, ja, 40 pasatu ostean?
Ikusten dut, bere garrantzi handia euki du, gure momentuan noski zara ohartzen egiten duzu naturaleki nahi duzuna eta arrakasta jendeekin, baina gero jende askorentzat Niko Etxartekin ginen lehenik rock pixkatek hartzen euskarari, beraz impacto handi bat eduki du eta ohartzen naiz hori urteekin, noizbenka etortzen dira nire adinako jendeak, korbatakin edo ez dakit zer. Eta noski, garai hontan ziren edo estudiante, eta oroitzen hain, ikusi zaitu nire lehen konzertua. Bai, noski, haientzat ere, impaktu hori zen zeharo berria zen. Ez zen gauza handirik, baina berria zen, beste euskararekin manera bat espresatzeko. Beraz, bai, ohartzen naiz, gaur egun, ze garrantzia eduki du gure taldea eta harro naiz horretaz.
Baina esan dugu hasieran, ez? Errobiz gain hainbat proiektutan ibilia zarela, ibiltzen zarela gaur egun ere eta han eta hemen, ez bakarrik Euskal Herrian, Madrilen ere aritutakoa zarelako musikan, musikari profesional gisa, Parisen ere, esperientzia ezberdin asko izan dituzu, ez? Zure ibilbidean.
Bai, musikaz bizitzeko beti badira eskaerak edo ez, aukerak, eta bai, bizitzak ekarri dit gauza ezberdin batzuk, baina noski, adibidez, bon, hori zen Errobi ondoan, nahiko fite, Burdeosen ere izan dut esperimentu oso jazz, antzerki, moderno, talde batekin, gero deitu zidan Madrildik, bueno, hemen badago orkestra Mondragon, eta ba, lagun bat, Baionako lagun bat jotzen zuen, han, talde horretan, eta etorri intxatziko, eta onartu ninduten, beraz haiekin bi sasoi egin ditut, zeharo ezberdina.
Guztiz diferentea.
Ba, noski, etzen, ba, antzerkia ere ezen, eta Javier Gurrutxagarekin, eta popotxorekin. Eta gustatu zait, bazen dimentsio bat oso popularra zen publikoa, ugari. Gero giroa berezia zen, badakigu, movida ondoko giro hori. Eta gero joan nahi, bai, gira Pariseraz, eta han banuen beste ezagun bat, lagun bat.
Bestelako esperientzia Parisekoa.
Estudioko munduan, publizitate, zine, bon, profesionalki oso interesgarria, personalki desastre, bueno, ez gaizki pasatu zen, eta ez zen nire mundua bate. Ni sortzaile naiz, bueno, eskolerrikoa, oso iduritu zait mundu hori oso artifiziala, musikainoak egitea, publizitate baten nako, edo ez dakit zer neskaino polit baten nako, telebistan, makizu. Beraz, bueno, egin du, ikasi lau urte pasatu ditut. Piskat senditu naiz, han presoen, bai, zepo batean bezala. Ah, baina, ezautu du nire bizitzako amodioan, Carolina Philips, eta beraz, emaitza positiboa da, egan dezagun.
Pariseko esperientziaren ostean, berriro Euskal Herrira
bueltatuta. Behar nuen.
Eta hor, kontzertu batean, Donostin oker espanago, Joseba Tapia ezagutzen duzu.
Bai.
Eta hor, abiatzen da beste abentura bat, bestelako musika bat egiteko gogoa.
Hori, banuen behar hori ere, zontan, Parisen senitzen nintzen, desesperatua pixkat, ez dut, gehiagorik kantatzen, ez dut, beraz, hasi nintzen pentsatzen zerbait, ez dakit, musikaino bat nahastuz, hor ere rock, eta tradizioa, eta kasualitatez, edo ez, aurkeztu ninduten lagun batek, hau da Joseba Tapia, trikitilari bikaina, gaztea, belaunaldi berria, eta horretu nahiz, bai, musikari bikaina zela. Beraz, segidan lotura hori egin dut nire buruan, bai, nire gitarrarekin trikitisa, fandango, antzeko edo arenarin edo ez dakit zer, baina rockarekin, eta hortikan ateratu da zaldibo lehen diskoa.
Tradizioa aipatu duzu hitz egin duzunean, eta tradizioa ere badago zure musikaren egiterakoan, ez?
Espero dut, beti inporta zait, beti atxikitzea hori. Ni jaso dut txikitan, edo amaren herrian, hori, giro hori, herrikoa, doinu zahar horiek, dantzat, bereziki parralean mutxikoak, bekizu dantzak oso garrantzitsuak ziren, beti eliza mezaren ondoan, hasten ziren mutxikoak dantzatzen, fandango harinari. Ni baitan badut hori, hori ziur, betirako. Beraz, nire moderno musikan sartzen da naturalki, beti intxatzen dut, eta gaur egun ere, txak espezie berezi bezala, ez antzteko handikan etortzen naiz, baina nire jotzen dut, noski munduko musika nahastuz, pixka bat. Eta beti duritu zait, oporita, nahastea hori.
Munduko musika aipatu duzu eta munduko musikariekin aukera izan duzu ere, ez? Oholtzan aritzea,
bai,
eta
horreka taldearekin, horreka teixar taldearekin, xantz.
Eta musikaren hizkuntza horrekin ere, bai, hitz egin edo sortu alizatea, ez?
Bai, nola musika da benetan hizkuntza unibertsala. noiz benka aurkitu naiz, ez dakit, musikari batekin, ez kapaz elgarrekin hitz bat egitea, mainan tresnekin, nik jotzen dut hori, eta zuk, eta pap, eta segidan sortzen da doinu bat errez, harrapatzeko, eta ba, ba, eta hori momentu horiek magikoak dira, noski musika benetan unibertsala da, eta segidan zu bitxo bat egiten alduzu zure kultura eta bestearen kultura artean, eta ez da hain zaila.
Eta gure kultura, aipatu duzu kultura eta gure kultura eta transmisioa ere da zerbait kezkatzen zaituena, hau da, bueno, ba, zuk esan duzu, jaso duzula eta hori ere, ba, zure egitekoan izan duela garrantzia. Eta orain bestei ematerakoan transmisioa nola ikusten duzu? Zer, kezkatzen zaitu?
Espero dut, bo, jadanik espero dut, nola egan, adibide bezala, oberena da egitea, kantatzen dut, jotzen dut, eta entzule, espero dut entzule gazte, niri okurritu zaio bezala, entzule gazte batzuk, hori polita da edo interesgarria da, ni gazte-gazte nintzelarik entzun ditut heldu batzuk, eta hau, ze polita, gogoa eman dit, eta espero dut nik nire itzulian orain, pasa araztea gogo hori, hori ez duzu bene kontrolatzen, baina espero dut pasatzen dela, izan behar dut hain posible ongi, taula gainean, ongi egin, eta eredu hon bat egotea, eta espero dut, eta gero, bai, gustatzen zait, eskatzen dutelarik, dut beti esplikatzea, din prest, ez dut sekreturik, zentzu hortan, beti prest nago, esplikatzeko nola egin hori, gustatzen zait hori.
Aipatu duzu gaurkoan ere, Ramon Martikorena edo Xabiera Muriza bezalako pertsonen gaindik, zukere asko jaso duzula.
Bai, zenta, ni nola egan, enai sortu behiz baserri batean, Baigorri aldean edo Bizkaia sakon. Beraz, niretzat, aberastasun hori oso garrantzitsua da. Entzut dut pixka bat txikin izanari, baina praktikatzeko beste gauza bat egin dut. Beraz, adibidez Ramonekin izan da netzat aukera izugarria, ondo ezagutzea kantu zahar horiek nola kantatzea, nola ze erritmoarekin, eta urrats handi bat egin behar nuen Ramonekin egotea musikalki aipatuz. Ez inposatu nire jakintasuna musikala, ez bate, alderantziz, berak kantatzen du, bere baserrian bezala, eta ni nola konpondu nire gitarrarekin, edo nola berarekin egotea, eta oso ikasi dut asko, eta Xabier Amorizarekin berdin. Zenta biak dira liburutegi ibiltariak, eta dakite asko gure kantu zaharrekin bai.
Kantu zaharrak berriak, baina oraindik ere jarraitzen duzu musikan, eta hori kateiza aipatu dugu, baina bidaia taldea ere aipatu beharko genuke, ez? Gaur egun ere, oraindik ere, 2000 urtean gutxi gora bera ziko zineten ibilbidea, hortxo, 2003, bueno.
Hasi ginen elkar kantatzen, hasi eran pentsatu gabe, baina hartu gara gure abotsak, ongi doazte elgarrekin, eta justu garaiuntan karabinak hasi zen ikasten zarrabetea. Eta bera piano...
Usentzulea, Karolinen inguruan abizera, ez?
Piano jolea da, eta nahi zuen beste tresna bat, folkago edo, ez dakit nola erran. Eta zarrabetea da erdiaroko tresna bat, sokazko tresna bat, gurpil batekin, eta gurpil igurtzen ditu sokak, eta oso giro bai, erdiarokoa, eta hasi zen hauekin, eta noski ni aldatu nuen nire afinazioa gitarrarekin, eta hasi ginen elgarrekin ora kantuak eginez eta bueno naiz eta pareja bat lortzen dugu elgarrekin bai lan egitea eta kantu batzuk sortzea bai plazer handi batekin
bai oltzara egon eta diskoak grabatu
bai eta duela guti egin dugu berri bat eta bueno bai gizu iduriz iturria ez da gortu, beraz, bueno, jarraitzen dugu, ideia etortzen dira, eta, bueno.
Horrenbeste urte musikan, eta nola ikusten duzu gaur eguneko euskal musikaren panorama, nola ikusten duzu?
Baino ez baino irekiago, hori ziur. Badugu hemen Euskal Herrian xantza hori ez dugu galdu tradizioa, ez da izan olako borroka edo gaztaka modernitate tradizio artean, ez? Elgarrekin nahastu dugu eta hor dago tradizioa, hor dago folk eta gero beste espresio guztiak errobitik abiatuz, baina gero izan rocker, radikal, haino, punk nahi duzun. Beraz irekia eta badira talentu berriak eta naiz egia izan urbil-urbilik segitzen, baina noiz benka entzuten dut zerbait, eta oso interesgarria da. Bai, hori ongi. Eta notatu behar dut, iparraldean gehi jarraitzen da kantatzeko modu bat, eta beti bizirik da, eta uste dut polita da, jarraitzen dut gazteekin, beraz...
Bizirik
gaude.
Bueno, denbora agortu egin zaigu, Misel, plazerra izan da zure hitzak entzutea, baina gitarra hemen eukin da, agurtzeko kantutxu bat eskatuko dizugu.
Bueno, etxatuko.
Eskerrik asko. Batasuna Zorion alokarri Joz gaitezen elkarri Gauden beti alaiak dena gara anaia
Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.